ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა განთავისუფლებული გენერლები მედლებით დააჯილდოვა. სირიის ექს-პრემიერის განცხადებით, ასადის რეჟიმი ქვეყნის ტერიტორიის 1/13-საც ვერ აკონტროლებს. ავღანეთში აფეთქებებს მსხვერპლი მოხვა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამედ მორსიმ დღეს ქვეყნის უმაღლესი ჯილდო გადასცა ორ სამხედრო მაღალჩინოსანს, რომლებიც კვირას პენსიაში გაუშვა. სახელმწიფო ტელევიზიამ გადასცა კაიროში პრეზიდენტის სასახლეში გამართული ცერემონია, რომელზეც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჰუსეინ ტანტავიმ და გაერთიანებული შტაბის ყოფილმა უფროსმა სამი ანანმა მორსისგან მედლები მიიღეს. გადაცემულ კადრებში ტანტავიმ, რომელიც ჰოსნი მუბარაკის მთავრობაში 20 წლის განმავლობაში მსახურობდა თავდაცვის მინისტრად, ხოლო მუბარაკის ამბოხებით დამხობების შემდეგ ქვეყნის დროებით მართველ სამხედრო საბჭოს ედგა სათავეში, მორსის სამხედრო სალამი მიუძღვნა და იღიმებოდა. ეს ტანტავის და ანანის პირველი გამოჩენა იყო საზოგადოების წინაშე მას შემდეგ, რაც კვირას სამხედრო სტრუქტურებში მოულოდნელი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ორი გენერლის პენსიაში გაშვების გადაწყვეტილებამ ბიძგი მისცა ვარაუდებს ისლამისტ პრეზიდენტსა და სამხედროებს შორის დაძაბულობის ესკალაციის თაობაზე. ორშაბათს მორსი ორივე გენერალი პრეზიდენტის მრჩევლებად დანიშნა. სირიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რიად ჰიჯაბის მტკიცებით ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგული ჯარი სირიის ტერიტორიის 30%-ს თუ აკონტროლებს. იორდანიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე იქ გაქცეულმა და ოპოზიციის მხარეზე გადასულმა ჰიჯაბმა განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმმა კრახი განიცადა როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური და მორალური თვალსაზრისით და მისი დამხობა გარდაუვალია. ჰიჯაბმა ასადის რეჟიმს ღმერთის მტრები უწოდა და სხვა ოფიციალურ პირებსაც მოუწოდა ოპოზიციის მხარეზე გადასვლისკენ. ამასობაში გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების განყოფილების ხელმძღვანელი ვალერი ამოსი დამასკში ჩავიდა. ვიზიტის დროს ის განიხილავს სირიაში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებულ სიტუაციას, რომელიც სულ უფრო უარესდება. გაეროს შეფასებით მეზობელ ქვეყნებში 150,000-ზე მეტი სირიელი ლტოლვილი იმყოფება. პარალელურად ასადის საგანგებო წარმომადგენელი ბუთაინა შააბანი დღეს ჩინეთში ჩავიდა. ჩინეთმა და რუსეთმა რამდენჯერმე დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა სირიისთვის მკაცრი სანქციები დაეწესებინა. ავღანეთის მასშტაბით დღეს მომხდარ აფეთქებებს ათობით ადამიანის სიკვდილი და ბევრის დაჭრა მოხვა. ოფიციალური ინფორმაციით სუმცირე 36 ადამიანი დაიღუპა, 100-ზე მეტი კი დაიჭრა მაშინ, როცა სამმა თვითმკვლელმა მოიერიშე მიიტანა იერიშის ზარნაკზე, სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ნიმროზის პროვინციის დედაქალაქზე. ამ თავდასხმებს რამდენიმე საათში მოხვა აფეთქება ჩრდილოეთით მდებარე კუნდუზის პროვინციაში. იქ ხალხმრავალ ბაზარში დისტანციურად მართული ბომბი აფეთქდა, რომელიც მოტოციკლეზე იყო დამონტაჟებული. დაიღუპა სუმცირე 10 ადამიანი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. 11-ამდე გაიზარდა მასობრივი მკვლელობის მსხვერპლთა რიცხვი ყაზახეთის ალმაათის ოლქში. ამის შესახებ იუწყება ყაზახეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსი აიმან ორაზალიევი. აქამდე მიღებულ ცნობებში საუბარი იყო 8 დაღუპულზე. ორაზალიევის ცნობით ფოროტმოქმედთა ბინაობის დადგენა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ცივი იარაღით მოკლულთა გვამები ილე ალაუთოს ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე იპოვეს. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს გამოძიება. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვარაუდით მასობრივი მკვლელობა შიდა დაპირისპირების ნიადაგზე შეიძლება მომხდარიყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროვოკაციას უწოდებს გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, თითქოს 2011 წელს უკრაინას სომხეთისთვის მიეყიდოს სარაკეტო გამშვები დანადგარები და მობილური სარაკეტო სისტემები. საგარეო უწყების პრესმდივანმა ალექსანდრ დიკუსაროვმა კიევში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უკრაინა ზედმიწევნით იცავს როგორც გაეროსა და ეუთოს წინაშე ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს, ისე ეროვნულ კანონმდებლობასაც. დღესვე აზერბაიჯანის მედიის ცნობები უარყო სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომაც. მოსკოვში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი რუსი მეცნიერი აკადემიკოსი სერგეი კაპიცა. კაპიცა არაერთი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორია, მასვე ეკუთვნის 14 გამოგონება და ერთი აღმოჩენა. გარდა ამისა, მან შექმნა დედამიწის მოსახლეობის ჰიპერბოლური ზრდის მათემატიკური მოდელი. სერგეი კაპიცა პროდინამიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. კლიოდინამიკის უკაცრავად. საბჭოთა პერიოდში კაპიცამ სახელი მოიხვეჭა როგორც მეცნიერების პოპულარიზატორმა. მრავალი წლის განმავლობაში იგი უძღვებოდა სატელევიზიო პროგრამას „აშკარა დაუჯერებელი“ და რედაქტორობდა ჟურნალს „მეცნიერების სამყაროში“.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კახაკალაძის სარჩელი, რომელიც უკავშირდება თითქმის 17 მილიონი ლარით მის დაჯარიმებას. მანამდე სააპელაციო სასამართლომ ასევე უცვლელად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს დაეკისრა 20 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა. ივანიშვილი და კალაძე პირადი საბანკო ანგარიშებიდან თანხების გატანასა და მათ დაბრუნებაზე უარის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდამღველად ცნო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც 16 პირის დაჯარიმების შესახებ. ისინი, მათ შორის ბანკ ქართულს 8 თანამშრომელი აუდიტის სამსახურმა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის თანხის უკანონო შემწირველად მიიჩნია. დაჯარიმებული პირების ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ, რადგან მათი შეფასებით მოსამართლეებმა არ გაითვალისწინეს უტყუარი მტკიცებულებები. საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა დღეს პარლამენტს მიმართა წინადადებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში განახორციელოს სათანადო ცვლილებები, რაც საშუალებას მისცემს მესაკუთრეს თავისი ქონების დაყადაღება სასამართლოში გაასაჩივროს. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ ბოლო თვეებში მას მიმართა არაერთმა პირმა, რომელთა აზრით საგამოძიებო ორგანოების მიერ მათი ქონების ან საბანკო ანგარიშების დაყადაღებით უკანონოდ იზღუდება საკუთრების უფლება. ამასთან სახალხო დამცველმა საკუთარი ინიციატივით დაიწყო კომპანია გლობალ კონსალტინგისა და სტუდია მაესტროს საკუთრებაში არსებული სატელიტური ანტენებისა და სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საქმეთა შესწავლა. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას თქმით, დახურულ შეხვედრაზე განიხილეს კოალიციის წარმომადგენელთა დევნის ფაქტები და არჩევნების წინ შექმნილი ვითარება. ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უცხოელ დიპლომატებს გააცნეს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან დარღვევების კონკრეტული ფაქტები და კოალიციის ლიდერთა და მხარდამჭერთა უკანონოდ დაჯარიმების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ალასანიამ აღნიშნა, რომ კოალიცია დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ელის მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე სწორსა და ადეკვატურ რეაქციას. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. სახალხო დამცველი გამოდის მოწოდებით, მესაკუთრეს მიეცეს მის ქონებაზე გამოყენებული ყადაღის გასაჩივრების უფლება.
როდესაც პროკურატურას უნდა რომ დაარღვეოს კანონი, ის მაინც არღვევს. დანიშნულად იმისა კანონის ნორმა არის თუ არა. პრობლემა არის ის, რომ პროკურატურა ყადაღას აწევდა გლობალისტ მაესტროს ქონებას მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული ამ საქმეებში საერთოდ არ არსებობს.
ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი, რომლის სახელსაც პოლიტიკური ხასიათის სკანდალი უკავშირდება, აცხადებს, რომ სიმართლისთვის ბრძოლას ლონდონში ბრიტანელი ადვოკატების დახმარებით განაგრძობს. დღეს 20 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. გეამბობთ ერთი ახალგაზრდა ქალის ისტორიას, რომელიც ამ ომმა დევნილად აქცია.
რო დაიწყო სროლა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სამი დღეთ ადრე ბიჭებმა იჩხუბეს ჩვენ ქუჩაზე და გააგრძელეს თქო. რო გავიხედეთ, დავინახეთ ტანკის ლულა და მამაჩემებს დავიღუპოთ, ამი დაიწყო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მოგითხრობთ როლზე, რომელიც სოციალურმა ინტერნეტ-ქსელმა Facebook-მა ითამაშა ირანში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგებთან გამკლავებაში. გადაცემას პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღეს საფრანგეთს მივაშურებთ, სადაც ამ დღეებში უფლებადამცველების მხრიდან მწვავე კრიტიკის ფონზე ბოშათა გასახლების პროცესი განახლდა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტს ცვლილება შეიტანოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და საშუალება მისცეს მესაკუთრეს სასამართლოში გაასაჩივროს მის ქონებაზე გამოყენებული ყადაღება. ამ შინაარსის მიმართვა სახალხო დამცველმა 14 აგვისტოს ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. განცხადების მიხედვით, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში სახალხო დამცველს მიმართა არაერთმა პირმა, რომელთან მტკიცებითაც საგამოძიებო ორგანოების მიერ მათი ქონების ან საბანკო ანგარიშების დაყადაღების გამო უკანონოდ იზღუდებოდა მათი საკუთრების უფლება. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ ითხოვს სახალხო დამცველი კანონში ცვლილების შეტანას და რას ფიქრობენ მის ინიციატივაზე იურისტები, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
გარდა იმისა, რომ ომბუდსმენის ოფისს საჩივრებით მიმართეს მოქალაქეებმა, გიორგი ტუღუშმა საკუთარი ინიციატივითაც შეისწავლა საზოგადოებისათვის ცნობილი რამდენიმე საქმე, მათ შორის გლობალ კონსალტინგისა და სტუდია მაესტროს საკუთრებაში არსებული სატელიტური ანტენების, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებული საქმეები. სახალხო დამცველის თვალსაჩინოში მოხდა კონსერვატიული პარტიის წევრის გიგა ბუკიას დაჯარიმება და საცხოვრებელი სახლის დაყადაღება.
არ გასაჩვენეთ სხვა თემა, ვერ გავასაჩვენეთ. გადაღა და აუქციონი გრძელდება ზოგადად, ეს ამათი პრინციპია, თუნდაც 100%-იანი ყველანაირად სასამართლო გაგამართლოს ბოლოშიც კი ასრულება, როგორც კი გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყადაღის გასაჩვენება საერთოდ არ არის, ასეთი ფორმატი არ არსებობს.
სწორედ ამგვარი გარემოება მიაჩნია სახალხო დამცველს საკუთრების უფლების შელახვად. მეტიც გიორგი ტუღუში 14 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნივთების, ასევე საბანკო ანგარიშების დაყადაღება შეეხებოდა იმ პირთა ქონებას, რომლებიც სისხლის სამართალ წარმოებისას მხარეს არ წარმოადგენდნენ, ანუ არ იყვნენ ბრალდებულნი. ციტატა მიმართვიდან.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ყადაღის გასაჩივრების უფლებას მხოლოდ მხარეს ანიჭებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობის მიერ საკითხის დაურეგულირებლობა, ის რომ მესაკუთრე ვერ ასაჩივრებს საკუთარ ქონებაზე დადებულ ყადაღას, იწვევს საქართველოს კონსტიტუციის 52 სამართლიანი სასამართლო უფლება და 21 საკუთრების უფლება მუხლების დარღვევას.
სახალხო დამცველის მოთხოვნას დადებითად აფასებს ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე, რომელიც გიორგი ტუღუშის მიერ შესწავლილ საქმეებში დაზარალებულთა ინტერესებს იცავდა. თუმცა ადვოკატი იმასაც ამბობს, რომ მხოლოდ კანონში არსებული ხარვეზის შევსებით ვითარება ვერ გამოსწორდება.
როდესაც პროკურატურას უნდა რომ დაარღვიოს კანონი, ის მაინც არღვევს. განუშევაც იმისა, კანონის ნორმა არის თუ არა. პრობლემა არის ის, რომ პროკურატურა ყადაღას ამდებდა გლობალის და მაესტროს ქონებას მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული ამ საქმეებში საერთოდ არ არსებობს. და როდესაც ბრალდებული არ არსებობს, მაშინ ყადაღის გამოყენება საერთოდ არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ერთია, რომ ხარვეზიანია კანონი და როდესაც კანონი ხარვეზიანია, მისი შევსება კარგი რამეა, მაგრამ მეორეა, რომ როდესაც კანონი ხარვეზიანი არ არის, პროკურატურა კანონის ნორმას მაინც არ აქცევს ყურადღებას და არ ღვას ისე, თითქოს კანონის ნორმა საერთოდ არ არსებულიყო.
ეს იყო ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. სახალხო დამცველი კი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში სათანადო ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში შეიქმნება ეფექტიანი საშუალება მესაკუთრის მიერ საკუთარი უფლების სასამართლოში დასაცავად. ანუ მესაკუთრეს საშუალება ექნება მის ქონებაზე სამართალდამცავი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე ადაღის გამოყენებისას მიმართოს სასამართლოს. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელობასაც დაუკავშირდა. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები დაკავებულები არიან და რომ კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი, რომლის სახელსაც პოლიტიკური ხასიათის სკანდალი უკავშირდება, აცხადებს, რომ სიმართლისთვის ბრძოლას ლონდონში ბრიტანელი ადვოკატების დახმარებით განაგზავნოს. შუკვანი ცდილობს, რომ ლონდონის ოლიმპიადაზე განცდილი მარცხი გაასაჩუროს და უსამართლო მსაჯობისთვის მოითხოვოს პასუხი. თუმცა სხვა საკითხია, რამდენად გამართლებულია ასეთი მცდელობა ამდენი ხნის შემდეგ და მით უმეტეს, როცა საქმე ძიუდოს ეხება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჩამოვედი ლონდონში და ვიწყებ ლეგალურ პროცედურებს, წერს ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი 13 აგვისტოს გვიან ღამით გავრცელებულ განცხადებაში და იქვე აღნიშნავს, რომ ის როგორც არაჯანსაღი ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი მსხვერპლი საერთაშორისო სასამართლომდე აპირებს მისვლას. იგულისხმება, თუ არა ამ შემთხვევაში შვეიცარიაში მოქმედი სპორტის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლო. მართალია, ეს საკითხი ვერ დააკონკრეტა, მაგრამ 14 აგვისტოს შემდგარი სატელეფონო საუბრის დროს ჯერ ისევ ლონდონში მყოფმა ბეთქილ შუკვანმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ მარტისთვის ბრძოლას ის წმინდა სპორტული ხაზით აპირებს.
მიზანი ის არის, რომ აი რაც მოხდა ჩემთან მიმართებაში ჭიდაობაზე, რაც ასახავსის რომ არასტორი რაღაცა მოხდა, აი მაგითო ჩამოვიდიაქ რომ ისა სიმართლე რაც არის ეგ დავამტკიცო. საჯობას რაც შეეხება, არასტორი მსაჯობა რაც იყო მაგაზე და კიდე ისიც თქვი რომ აი რაც მოხდა აქ რომ აი როგორც გავიკეცი თუ რაც თქვია რა ეს ყველაფერი მოუყევი დავიქირავი ადვოკატები და ყველაფერს გააშუქებენ როგორც იქნება ახლო მომავალში რა.
გაქცევაში ბეთქილ შუკვანი გულისხმობს იმას, რომ ოლიმპიური სოფლიდან ის ივლისის ბოლოს ჩუმად გამოიპარა, საქართველოში მეგობრის დახმარებით დროზე ადრე დაბრუნდა და ამ ყველაფრის მიზეზად დაასახელა პოლიტიკური ზეწოლა, რაც მისი თქმით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძელაშვილისა და მისი მეგობრის საქართველოს ტყვიის როლის ფედერაციის პრეზიდენტის გია უდესიანის მხრიდან მოდიოდა. ძიუდოისტის შუკვანი აცხადებს, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ლანძღვა გინება და მუქარა ყველაფერი იმის ბრალი იყო, რომ გამარჯვების მიძღვნას ის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნებისთვის აპირებდა. 14 აგვისტოს სატელეფონო ინტერვიუში შუკვანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქართულმა დელეგაციამ მისი წაგება სწორედ პოლიტიკური მიზნების გამო შეგნებულად აღარ გააპროტესტა. ამ საკითხთან დაკავშირებით 14 აგვისტოს რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად ვერაფრით მოიპოვა კომენტარი, იქნებოდა ეს ოლიმპიური კომიტეტი თუ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, თუმცა როგორც მანამდე სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა მინისტრის მოადგილემ დავით ნამგალაურმა, შუკვანი საკითხის განზრახ პოლიტიზირებას ცდილობს და რომ მისი მარცხის შემთხვევაში გასასაჩივრებელი მართლაც არაფერი ყოფილა. ძიუდოში პროტესტის მომენტალურად გამოხატვის პრაქტიკა არ არსებობს, უთხრა 14 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯმა ვლადიმერ ნუცუბიძემ, რომლის განმარტებითაც როცა მსაჯები ცუდი მსაჯობისთვის ისჯებიან, ეს როგორც წესი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება, ანუ სწორედ იმ კომისიისა, რომელმაც ადგილზე განიხილა შუკვანისა და მისი ფრანგი მეტოქის ორთაბრძოლის დეტალები. ვლადიმერ ნუცუბიძეს ეჭვი ეპარება, რომ შუკვანი თავისი სიმართლის დამტკიცებას შეძლებს, მით უმეტეს რომ ძიუდოს სამყაროში არ არსებობს სასამართლოში ჩივილის პრეცედენტი. რაც შეეხება ბეთქილ შუკვანის 28 ივლისის შერკინებასა და მის მარცხს, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვლადიმერ ნუცუბიძე მსაჯების შეცდომას არ გამორიცხავს, მაგრამ ამბობს იმასაც, რომ შედეგს არაფერი შეცვლიდა.
მეტად კეთილგანწყობილი რო ყოფილიყო მსაჯი, ალბათ უფრო უკეთესი შეფასებები ეკნებოდა შუკვანის კდებებს. ორ კდებაზე არის საუბარი, მაგრამ სავარაუდოდ ისეთი შედეგი დამთავრდა ეს შეხვედრა, რომ ეს შედეგი საერთო შედეგზე გავლენას ვერ იქონიებდა. იმიტომ რომ ეს დამთავრდა კდება იპოლით, რომელიც უფრო აღემატება აი შეფასებებს, რომლებიც იქ ჩვენები იყო.
იმაში რომ შუკვანი სიმართლეს მიაღწევს, ეჭვი ეპარება სპორტული სფეროს პროფესიონალთა უმრავლესობას. ისინი თვლიან, რომ ყველაზე ბევრი, რასაც სპორტსმენმა შეიძლება მიაღწიოს, ვიღაც ვიღაცეების დასჯა იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგრძობთ გადაცემას. დღეს 20 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე შეიარაღებულმა კონფლიქტმა 10000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და კიდევ 300,000-მდე დევნილად აქცია. მათი ნაწილი ამჟამად აფხაზეთთან ახლოს ზუგდიდის რაიონში ცხოვრობს და მშვიდობის და საკუთარ სახლში დაბრუნების იმედს არ კარგავს. ერთ-ერთი ახალგაზრდა დევნილი ქალის ისტორიას ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გიამბობთ.
სოხუმის მკვიდრს ირმა შედანიას დღეს დაბადების დღე აქვს. ჩვეულებრივ დღესაც მეგობრები შეიკრიბებიან და გაიხსენებენ, თუ როგორ დაიწყო 20 წლის წინ საომარი მოქმედებები მის ქალაქში. მაშინ ირმა 21 წლის გახდა და მეგობრებისთვის სადღესასწაულო ნამცხვარს ამზადებდა. მისი გეგმები მოულოდნელად გამოჩენილმა სამხედროებმა შეცვალეს.
რო დაიწყო სროლა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სამი დღე დადრო ბიჭებმა იჩხუბეს ჩვენ ქუჩაზე და გააგრძელეს თქო. რო გავიხედეთ, დავინახეთ ტანკის ლულა და მამაჩემს დავიღობოთ, ამი დაიწყო.
ირმა იხსენებს, თუ როგორ ცდილობდა მოსახლეობა დილიდანვე ქალაქის დატოვებას. ხალხი პანიკაში იყო. გემი, რომელიც სოხუმს ტოვებდა, მგზავრებს ვერ იტევდა. სოხუმიდან იძულებით წასული ოჯახი ჯერ ფოთში, შემდეგ კი ზუგდიდში, ნათესავებთან ჩავიდა. ერთ წელიწადში მოქალაქეების ნაწილი სოხუმს დაუბრუნდა, მათ შორის ირმა და მისი დაც.
ბრძანება იყო, რომ ვინც სამსახურში არ დაბრუნდება დაკარგავს, ვინც არ მოვა სასწავლებლად, მაშინ სტუდენტის ბილეთს დაკარგავ. დედაჩემი წაგვიყვანა მატარებლით, წამოვიდა მეორე დღეს, რომ პროდუქტი წამოეღო, ფქვილი რაღაც, იმიტომ რომ იქ ვერ იშოვა. მეორე დღეს ისე უნდა მობრუნებულიყო და მეორე დღეს დაიკეთა გზა.
ირმა ამბობს, რომ სწორედ სოხუმში დაბრუნებისთანავე გაიგო, რას ნიშნავს ომი. მის თვალწინ ახლობლები იღუპებოდნენ, რომლებსაც იქვე, ეზოში, მეზობლები ასაფლავებდნენ.
მეზობელი ბავშვი, რომელიც თვალწინ გაიზარდა 14 წლის ბავშვს, უცოდინრობისგან და ინფორმაცია რო არ ქონდა იმის გამო, რომ უცებ იატაკზე დაწოლილიყო, გადარჩებოდა. ანუ ვერ მოასწრო, გაოგონდა და ასკოლკა მოხდა თავში და ეზოში დამარხული. იყო უახლოესი მეგობარი ქალი მეცნიერი ტურჩინსკაია. დღესაც მეხსენებ რაღაც უდიდესი სიყვარულით ისეთი ქალი იყო.
სოხუმში ყოფნისას ირმამ სიკვდილი შიში დასლია. ის რამდენჯერმე სრულიად შემთხვევით გადაურჩა ბრმატყვიას. მიუხედავად სოხუმში განცდილი მძიმე დღეებისა, ირმას იქ დაბრუნების სურვილი და იმედი არ დაუკარგავს. ამბობს, რომ სუგდიჩი, სადაც 20 წელია ცხოვრობს, ბევრი მეგობარი და ახლობელი შეიძინა. თუმცა საკუთარი სახლი და ქალაქი მაინც ურჩევნია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღეს ამ პროგრამაში ძირითადად სარწყავი წყლის დეფიციტსა და ამხრივ მოსავალზე მიყენებულ ზიანზე ვისაუბრებთ. შევეხებით ასევე სამეგრელოში მოუსავლიანობის მიზეზებს, მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან და ზუგდიდიდან. პროგრამას თბილისში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სარწყავი არხები გადაკეტა და გორის რაიონის სოფლების მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი მოურწყავი დარჩა. ამის გამო არაერთი ხეხილის ბაღი გადახმა. საქართველოს ხელისუფლებამ პრობლემის მოგვარება დღემდე ბოლომდე ვერ შეძლო. ნიქოზში სპეციალური კაშხალი აშენდა, მაგრამ ამან პრობლემა ნაწილობრივ მოხსნა. ქარელისა და კასპის რაიონის სოფლებში კი მოსახლეობას ნაკვეთების მოსარწყავად რიქში დგომა უწევს. გოგა აფციაური უფრო დაწვრილებით.
საფხულში ლიახვშიც დაკლებულია წყალი, ამიტომ არხებში წყლის დეფიციტია. ხელისუფლებამ პატარა ლიახვის ხეობაში რამდენიმე სოფლის გასარწყავება ხელოვნური წყალსაცავის მოწყობით გადაწყვიტა. სოფელ არბოში ახალი სარწყავი სისტემა კეთდება, რომელიც 1700 ჰექტარ მიწის ფართობს გაასარწყავებს. ამ პროექტისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 1.800.000 ლარი გამოყო. ომამდე არბოს, დიცის და ქორთის მიწის ნაკვეთები ვანათის წყალსაცავიდან ირწყვებოდა, მაგრამ ომის შემდეგ წყალსაცავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს სისტემა მთლიანად ჩაკეტა. ქართული სოფლების სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა და 4 წელია აქ მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამჟამად სოფელ არბოში ხელოვნური ტბა კეთდება, სადაც პატარა ლიახვის წყალს 4 კილომეტრიანი არხით შეუშვებენ და შემდეგ საკაჩი სისტემებით უწყლოდ დარჩენილი სოფლებისკენ გადაანაწილებენ. დიცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ზურაბ ბოლაშვილის განცხადებით, ქართული სოფლები მალე დამოკიდებულნი აღარ იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სარწყავ სისტემაზე.
მთლიანად გადაკეტილია სარწყავი სისტემა. აგერ ამჟამად ვიყოფებით ეგრეთ წოდებული ოკუპირებულ ტერიტორიასთან. ყოფილი არხი, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდებოდა სარწყავი წყალი, მთლიანად გადაკეტილია.
4 წლის წინ ზონკარის წყალსაცავიდან სარწყავი არხების მეშვეობით წყალი ტირიფონის არხს უერთდებოდა და გორის რაიონის სოფლების დიდი ნაწილი ერწყმებოდა. არბოში სამუშაოების მწარმოებელი ამირან მინდიაშვილი აცხადებს, რომ ხელოვნური ტბა წყალსაცავის ფუნქციას შეასრულებს, რომელსაც მდინარე პატარა ლიახვი შეავსებს.
მიმღები ტბა, რომელიც არის დაახლოებით 15000 კუბომეტრ წყალს იტევს, გაწმენდილია. შემომსვლელი არხი, რომელიც ლიახვიდან უნდა შემოვიდეს წყალი, ამ ტბაში გაწმენდილია, გაკეთებულია. მიწის სამუშაოები დამთავრებულია, ვიწყებთ აი ბეტონის სამუშაოებს.
სოფელ დიცის მცხოვრები ბადრი მინდიაშვილი აცხადებს, რომ ამ სამი სოფლის მოსახლეობა რუსების მიერ სარწყავი სისტემების გადაკეტვის შემდეგ ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. ხეხილის ბაღების დიდი ნაწილი უკვე გადამხმარია.
ომის შემდეგ მთელი ჩვენი ეს სამი სოფელი დარჩა წყლის გარეშე, ყველაფერი გადახმა და ახლა ამჟამად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის აღდგენა ახლიდან, რომელიც მთლიანი სოფლის მოსახლეობას უყელას გაახარებს, რომელიც მთელი იმედით შეხურებს ამ შრომით სამუშაოებს, რომ დასრულდება და ყველა გაიხარებს, რომ მოსავლის იმედად იქნება.
ახალი სარწყავი სისტემის მოსაწყობად არბოში სამუშაოები დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო. პროექტის დასრულება კი ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. უკვე დასრულებულია სოფელ ერკნეთის ზემოუბნების და ნიქოზის გასარწყავების სამუშაოები. ამ სოფლებში წყალი სპეციალური საკაჩი სისტემების მეშვეობით მიედინება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გასული წლისგან განსხვავებით წელს სამეგრელო სოფლებში თხილისა და სიმინდის დაბალი მოსავალია. სოფლის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყვებიან, რომ ოჯახებს სწორედ მოსავლიდან მიღებული თანხით არჩენდნენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის დაბალი მოსავლიანობის მიზეზად გლეხები უამინდობას ასახელებენ. ნაწილს მოსავალი ივნისის თვეში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ გაუნადგურა. ნაწილი კი დაბალ მოსავალს განსაკუთრებით ცხელ ზაფხულს აბრალებს.
წელს არ არის თხილი, ნაკლებადა მაგარი სიცხეები იყო და ამის გამო ფასი კი აქვს თხილს წელს. ორიდა 80-ია. ნაკლები კია, მაგრამ ფასი აქვს. ძროხები ყავთ რაღაცა თხილი ცოტა, მაგრამ ფასი არის და გავიტან რამე ფათავს.
სიმინდი კიდე დაიწა იცხი მზიანი ღერები როიო.
ცნები რო იყო მახსოვს სოფლების ნაწილი დაიწყო რა.
ხო, ყველაფერი ფოსტანი ყველაფერი დაიწყო რა. არაფერი არ ექნება.
თხილია სადღაც. როიყო ნახევარი ტონა ის 100 კილო თუმოდი საფა.
ფრანსუა თქვის მსოვნი არ არის ამ ნაკლები. მატლებმა შეჭამამს რამოდენიმე წელი აყო უწოს ფოთლებს. აცლიან და მერე წელს შედეგი გამოიღო რომ არც ნაყოფია და არც არა. შეწამი წელს შეწამეს თუ არა ადრე არისო და ეს რამოდენიმე წელი ასე მეორდება ყოველ წელს ყოველ ზაფხულს და შედეგი გამოიღო იმან და არ გამოისხამე ბოსტანის განადგურებული ამ სიცხების გამო. სოფლში მე რა არის ამინდი არ ამარცხებს და ხალხს უთება ტყუილა მშრომა.
ივნისის თვეში სტიქიის შედეგად ხუებზე მეტად დაზარალებულ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დღეიდან სასურსათო დახმარების დარიგება დაიწყო. წალენჯიხის გამგებლის მამუკა ქარდავას განცხადებით, სურსაც ის ოჯახები მიიღებენ, რომელთა ზარალიც 50% არ აღემატება. ასეთი კი მამუკა ქარდავას ცნობით 120-მდე ოჯახია. რაც შეეხება ფულად კომპენსაციას, გამგებლის თქმით, მას 5 ოჯახი მიიღებს. თანხის ოდენობა და გაცემის თარიღი მამუკა ქარდავასთვის უცნობია.
ძელოდები სასურსათო პროდუქტ that's ქვილი, ზეთი, შაქარი და ასე შემდეგ. არა, ახლა იმ დონის დაზიანება ხა სიმინდი მოგეხსენება იმ ფილმის დროს დაწვა, მაგრამ აი ყო პატარა ადგა და აღწერის შედეგად ფაქტიურად აი 100%-იანი ზარალი არა არცერთ ოჯახს არ მიადგა. 5 ოჯახს მიადგა დაახლოებით 70% და დანარჩენი არის 50% და ქვემოთ.
რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, ზუგდიდის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თეგი შანავას განცხადებით, აქ სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე სურსათისა და ფულადი კომპენსაციების გაცემა ჯერ არ დაწყებულა. თეგი შანავას თქმით, სახელმწიფო დახმარების გაცემა აუცილებლად მოხდება, თუმცა გაცემის თარიღი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსისთვის უცნობია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ, ნინო ხარაძე მიმოიხილავს.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კრიტიკულ განცხადებას სამხრეთ ოსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურაო წერს რუსული გამოცემა ისვესტია. რუსეთში აქ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრემიერი სუვერენულ სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას ეწვია. შეხვდა მის ხელმძღვანელებს განიხილა ერთობლივი პროექტები. დამოუკიდებელი სამხრეთი ოსეთი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების რეალობაა. ეს ქვეყანა რუკაზე 4 წლის წინ გაჩნდა, დიდწილად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის გამო. და ამოღვაწეებს ახლა არაფერი აქვთ ამ ცხოვრებაში ჩვენთვის სასწავლებელი. დაწერა პრემიერმა საკუთარი ფეისბუქის ვებგვერდზეო იტყობინება. იზვესტია და მკითხველს იქოში ახსენებს, რომ მედვედევის ცხინვალში ვიზიტ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა განცხადებით, რომ მედვედევს ცხინვალში ჩასვლის უფლება არ ჰქონდა. კომერსანტი წერს, რომ სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატმა ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა ვასილი ჟურკომ ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროს, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს და გენერალურ პროკურატურას მიმართა თხოვნით ჩაატარა გამოძიება 2008 წლის საქართველოს ოსეთის კონფლიქტისას რუსი თანამდებობის პირთა მოქმედებების შესახებ. როგორც ჟურკუ ამბობს, პირადად არავის ადანაშაულებს, სხვა პარტიები კი მის ამქმედებას არც თუ გონივრულ პიარად აფასებენ, წერს კომერსანტი. ჩემი აზრით, ნათქვამია ჟურკოს მიმართვაში რუსეთის უმაღლესი თანამდებობის პირთა დაგვიანებულმა რეაქციამ და არმიის მომზადებლობამ მიგვიყვანა მრავალრიცხოვან მსხვერპლამდე სამხედროებს შორის და მშვიდობიან მოსახლეობაში. როგორც დეპუტატი განმარტავს, წერს კომერსანტი, 4 წლის წინანდელი მოვლენებით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ფილმი ნახა სახელწოდებით დაკარგული დღე. კომერსანტი მკითხველში ახსენებს, რომ ფილმი დაკარგული დღე 2008 წლის აგვისტოს ომის მორიგ წლისთავზე ინტერნეტში გამოჩნდა. ფილმში გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი იური ბალუევსკი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება საქართველოს იძულების ამ შვიდობისკენ დაგვიანებით იქნა მიღებული. დეპუტატი ჟურკო მიიჩნევს, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირთა დროული რეაგირება შეერაღებულ კონფლიქტს გაანეიტრალებდა. გამომდინარე აქედან, მისი სიტყვებით, გამოძიების შედეგები მისთვის საინტერესო იქნება. სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ლეონიდ კალაშნიკოვმა ჟურკოს ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა. ფრაქცია სამართლიანი რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ემელნიაკოვი კი ამ ნაბიჯს არც თუ ჭკვიანურ პიარად აფასებს, ნათქვამია კომერსანტის სტატიაში. ვედომოსთვის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ფრანკ კლინცევიჩის ინიციატივაზე წერს. დეპუტატი დისკუსიის განახლებას ითხოვს სასჯელის უმაღლესი ზომის სიკვდილით დასჯის თაობაზე არსებული მორატორიუმის შესახებ. დეპუტატი ითხოვს დაბრუნდეს სასჯელის უმაღლესი ზომა სამხედრო დამნაშავეებისთვის. კლინცევიჩის სიაში წერს ვედომოსთი, შემდეგ მოდიან პედოფილები და მსხვილი კორუფციონერები. სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატს მიაჩნია, რომ რუსეთმა დასავლეთს არ უნდა უყუროს და მკაცრად უნდა დასაჯოს ისინი, ვინც ქვეყნის ინტერეს ღალატობს. ვედომოსი წერს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ქურდების სიკვდილით დასჯის ინიციატივით 1996 წელს კომუნისტებიც გამოდიოდნენ, მაგრამ მაშინ ინიციატივას ვეტო პრეზიდენტმა ბორის იელცინმა დაადო. რუსეთში მორატორიუმის სიკვდილით დასჯასთან დაკავშირებით მას შემდეგ გამოცხადა, რაც ქვეყანა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის ნომერ მე-6 პროტოკოლს მიუერთდა. მიუხედავად რუსეთის მიერ დოკუმენტზე ხელმოწერისა, სახელმწიფო სათათბიროს მისი რატიფიცირება ჯერაც არ მოუხდენია. რუსეთი ერთადერთი ამ თვალსაზრისით ევროსაბჭოს ქვეყნებს შორის, ნათქვამია ვედომოსთის სტატიაში.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან, კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. სოციალურმა ინტერნეტ-ქსელმა Facebook-მა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჯერ კიდევ ირანში 2009 წელს არჩევნების შემდგომ საპროტესტო გამოსვლებში. ამას მოჰყვა Facebook-ის მომხმარებელთა აქტიურობა უკვე ტუნისსა და ეგვიპტეში. ამ ქვეყნებში საპროტესტო გამოსვლებმა შედეგიც გამოიღეს. ირანში 11 აგვისტოს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ კი Facebook-მა ახალი როლი შეიძინა, ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება. ამ თემაზე სიუჟეტს, რომელიც მომზადა რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის კორესპონდენტმა ჰანა კავიანიმ, ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ირანის ხელისუფლებს მწარე დახსოვთ 2009 წლის გაკვეთილი, როცა Facebook-ის საპროტესტო მოძრაობისთვის ინფორმაციის გავრცელების მთავარი არაღად იქცა. იმდენად სახიფათო შეიქმნა Facebook-ი მოლების რეჟიმისთვის, რომ მას თეირანი ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ წარმოებული უიარაღო ომის ნაწილად მიიჩნევს. 3 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, ირანში Facebook-ი კლავაც იფილტრება. მის მომხმარებელს უწევს მიმართოს სხვადასხვა შემოვლით გზებს, რათა Facebook-ზე მოხვდეს გასართობად თუ სხვა მიზნისთვისაც. ამ ეტაპზე 11 აგვისტოს შემდეგ Facebook-ი მართლაც სასიცოცხლო დანიშნულების იარაღად იქცა მათთვის, ვინც ცდილობს დახმარება გაუწიოს ირანის ჩრდილოეთში შაბათს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრების მსხვერპლს. მიწისძვრებს 300 ადამიანი შეეწირა, ათასობით ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ. ჟურნალისტებმა, რომლებიც ირანში მუშაობენ, Facebook-ში შექმნეს საგანგებო ჯგუფები. მათი წევრები ჩავიდნენ მიწისძვრის რეგიონში და იქიდან ავრცელებენ ინფორმაციას სოციალური ქსელის გზით. მეტიც, ჯგუფმა სახელწოდებით „მამრობითი უდრის მდედრობიც“ ის Facebook-ში 140,000 ადამიანმა მოიწონა, მობილიზება გაუკეთა სისხლის დონორებს, რომლებიც ირანის სხვადასხვა არეალში არსებულ სისხლის გადასხმის სადგურებში მივიდნენ და დავენთის სისხლი ჩააბარეს. საქმე ისიცაა, რომ ახლა, როცა მაჰმადიანებს წმინდა თვე რამადანი უდგათ, ბევრი მორწმუნე მარხულობს, ყველგან სისხლის დეფიციტია. Facebook-ით გავრცელებული ცნობებით, ასეულობით ადამიანი მივიდა სისხლის გადასხმის სადგურებში უკვე კვირას და შუაღამემდე რიგში გაატარეს, რათა სისხლი ჩაებარებინათ. Facebook-ში შექმნილი კიდევ ერთი ჯგუფი ცდილობს გადარჩენილებს დაეხმაროს, ვისაც აქვს ადრინდელი მიწისძვრების დროს დაგროვილი გამოცდილება, სხვებს მოხალისეებს რჩევას აძლევს. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ფინანსურ დახმარებას უწევს კოორდინაციას, ესენი უმეტესად ირანს გარეთ მცხოვრები ადამიანები არიან. თუმცა მათ აქვთ სირთულე, სანქციები. მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა ორშაბათს გამოაცხადა, რომ გარკვეული ფინანსური ტრანსაქციები შესაძლებელია ამერიკელთათვის, რომლებსაც სურთ დახმარების გაწევა ირანში მიწისძვრის მსხვერპლისთვის, არის იმის ნიშნები, რომ დაბრკოლების გადალახვა ადგილებზე შეუძლებელია. იტალიაში მცხოვრები უფლებადამცავი ამირ რაშიდი რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ეუბნება, რომ ადრე ირანში ფულის გადარიცხვა შესაძლებელი იყო, ახლა სანქციების გამო ეს აკრძალულია.
სანქციების გამო საჭირო ხდება ვინმეს მოძებნა, ვინც ირანში მიემგზავრება და მისთვის სოციალური ქსლით შეგროვებული ფულის გადანება. სანქციების გამო საბანკო გადარიცხვა შეუძლებელია. ამასთან ფულის წაღებაც ყველას არ სურს და ამას ისემატება, რომ ირანში უცხოური ვალუტის გადახურდაება იოლი არ არის.
ამ პრობლემის მიუხედავად Facebook-ის არაერთი ჯგუფი ფულის შეგროვებას მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად აგრძელებს საფრანგეთში, გერმანიაში, შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. ამას გარდა ჰუმანიტარული დახმარება და პული გროვდება ირანშიც. ამირ რაშიდის საერთოდ ეს აქცია აფიქრებინებს, რომ ის ეწინააღმდეგება მოსაზრებას თითქოს ფეისბუქი მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სლაქტივიზმს, ზარმაც აქტიურობას უწყობდეს ხელს.
აიერ მოგეჩი მოსალან ჰამე ჩიზ ხუბო.
როცა პრობლემა არ არსებობს ან არაფერი ხდება განსაკუთრებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქსელი ვირტუალური შეხვედრებისა და გართობის ადგილია. მაგრამ ზოგჯერ, როგორც ახლა, მიწისძვრის შემდეგ, ის მნიშვნელოვანია და მას განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია.
ამბობს იტალიაში მცხოვრები უფლებადამცველი ამირ რაშიდი სოციალური ქსელის შესახებ. მასალა ფეისბუქის მნიშვნელოვან როლზე ირანში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგებთან განკლავებაში მოამზადა ჩვენი რადიოს ირანული სამსახურის კორესპონდენტმა ჰანა ქავიანი. მასალა გაგაცნოთ ოქრობირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვლავ საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ეგვიპტეს მიმაშურებთ, იქ პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მიერ უმაღლესი რანგის ორი სამხედრო ოფიცრის თანამდებობებიდან დათხოვნა მაჩვენა, რომ მურსი აქამდე აუთვისებელ სფეროში შეიჭრა. ლონდონის ჩეთემ ჰაუზის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლის მაჰა აზამის მოსაზრებებს იმაზე, თუ მაინც რას ნიშნავს მურსის ეს გამბედაობა და რას მოასწავებს მისი ეს ნაბიჯები, ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
მაჰა აზამი ამ ნაბიჯის მოულოდნელობაზე ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ სამხედრო ლიდერების ფელდმარშალ მუჰამად ჰუსეინ ტანტავის და შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის სამი ანანის განთავისუფლება ეგვიპტის პოლიტიკაში სამხედროთა როლის წინააღმდეგ მიღებული უდიდესი ზომაა.
ეს ეგვიპტის პოლიტიკურ ცხოვრებაში სამხედროთა როლის წინააღმდეგ მიმართული უდიდესი ზომაა. ეს არის ნაბიჯი, რომელიც აჩვენებს, როგორ იმტკიცებს მურსი ძალაუფლებას შეიარაღებული ძალების იმ უზენაესი საბჭოს ორი მთავარი ფიგურის წინააღმდეგ, რომლებმაც მუბარაქის დამხობის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. და ეს არის ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა ბევრად ადრე, ვიდრე ბევრი
მოელოდნენ. აგენტოები ამცნობას ამატებდნენ, ჯერ არ ვიცით სამხედროთა რეაქციაო. იმდენად ცხადი იყო, რომ სუმცირე ტანტავის სამსახურიდან დათხოვნა არ იყო ხუმრობა საქმე. მაჰა აზამი ამბობს, რომ არმიაც არაა მონოლითური. სამხედროთა შორისაც იყო ბევრი, ვინც თვლიდა, რომ სამხედრო საბჭოს და მისი მეთაურის ტანტავის მზარდმა არაპოპულარობამ ზიანი საერთოდ არმიის ავტორიტეტს მიაყენა და ამდენად ამ ორ სამხედროს დათხოვნას არამხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკურ წრეებშიც შეიძლება მიესალმნენ კიდეც. მისი აზრით საერო, კერძოდ ლიბერალური ძალები, დილემის წინაშე არიან. მოიწონონ თუ არა მურსის ზომები. ერთი მხრივ განგვიმარტავს აზამი მათ საერო ძალებს არ სურთ, რომ ტანტავი გაძღოლოდა ეგვიპტეს სამოქალაქო საზოგადოებისკენ. მეორე მხრივ მათ არ მოსწონთ მურსის პოპულარობის ზრდა. როგორ უნდა გავიგოთ პრეზიდენტის ნაბიჯი, როცა მან რეფორმისტი ყოფილი მოსამართლე დანიშნა ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე? კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა მაჰა აზამს.
President Morsi wants to maintain a degree of Morsi's source შეინარჩუნოს კონსენსუსი და თანმიმდევრულობა. ის ძალიან მარჯვედ მუშაობს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან. გარკვეული პირების ამორჩევა, კერძოდ ორი მნიშვნელოვანი გენერლის სამსახურიდან დათხოვნის შემდეგ, ასახავს ამ პროცესს, როცა მას სურს შეინარჩუნოს კონსენსუსი და თამაშობს ფრთხილად, როცა ასახელებს ვიცე-პრეზიდენტსა და თავდაცვის მინისტრს.
ლონდონელი ექსპერტი მოელის, რომ მურსის მოუწევს ასევე ფრთხილად იმოქმედოს უზენაესი სასამართლოს მიმართ, საერთოდ სასამართლო სისტემის მიმართ. აქაც მართებს მას დიდი სიმარჯვე, რათა დაამტკიცოს, რომ ამ სისტემას ხელისხლებას არ უპირებს. მაგრამ ამასთან ფიქრობს აზამი, ეგვიპტის სასამართლო სისტემაში არიან პირები, რომლებიც პოლიტიკაში ჩართული არიან და მათ მიმართ პრეზიდენტს მოუწევს მოქმედება. ჩეთემ ჰაუსის თანამშრომელი ეგვიპტის სამომავლო დემოკრატიის გზებს ასე ხედავს.
ეგვიპტეში პოლიტიკურად ბევრია აუთვისებელი მიწა, მაგრამ ისინი დემოკრატიზაციის პროცესის ნაწილია. რაც 12 აგვისტოს გენერლების დათხოვნის შემდეგ გამოჩნდა, ისაა, რომ ქვეყნის სათავეში ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც სურს დაამტკიცოს თავისი გამტანობა.
ნახოთ რა მასშტაბის კონსენსუსს მივაღწევთ და რამდენად შევძლებთ კვლავ ავამოქმედოთ პარლამენტი. ეს ორივე ფაქტორი იქნება მურსის ძალაუფლების გამოცდაც და ამავე დროს ეგვიპტის დემოკრატიზაციის პროცესის საბოლოო განმტკიცებაც. ლონდონის ჩეთემ ჰაუსის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლის მაჰა აზამის მოსაზრებები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დროა. დღეს საფრანგეთს მივაშურებთ, სადაც ამ დღეებში კვლავ შეიძინა სიმწვავე ბოშების დეპორტაციის თემამ. საქმე ისახავთ, რომ პოლიციამ საფრანგეთის ჩრდილოეთში მდებარე ბოშათა ბანაკზე განახორციელა რეიდი და ბანაკის 200-მდე მცხოვრები გამოასახლა. ამან საზოგადოებას 2010 წლის ანალოგიური პროცესები და სკანდალი გაახსენა. ამჯერად პოლიცია ქალაქ ლილის სიახლოვეს ახალდახელოდ გამართულ ბანაკში შევიდა. სააგენტო როიტერსის შეფასებით ამ ფაქტმა აჩვენა, რომ სოციალისტური მთავრობა უკანონო მიგრანტებთან მიმართებით წინა კონსერვატიული ადმინისტრაციის მიერ დამკვიდრებულ პოლიტიკას იმეორებს. როიტერსის ცნობით სპეცრაზმელების სახჭურვილობით შეიარაღებული ათობით პოლიციელი ბანაკში ხუთშაბათს გამთენიისას შევიდა და 200-მდე ბოშა გაასახლა გზატკეცილთან ახლოს აღმართული მობილური სახლებიდან. ლილში განხორციელებულ რეიდამდე პოლიცია გასულ კვირაში პარიზსა და ლიონში მოქმედ ბოშათა ბანაკებშიც შევიდა. ამ რეიდების შედეგად ასობით აღმოსავლეთ ევროპელი დოკუმენტების გარეშე მცხოვრები ბოშა გამოასახლეს საცხოვრებელი სახლებიდან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მანუელ ვალმა, რომელსაც მკაცრი იმიჯის მქონე ფიგურად იცნობენ, განაცხადა რეიდები კანონიერი და საჭირო იყო იმის გამო, რომ ამ სახელდახელო საცხოვრებლებში მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრებოდაო. ბანაკები, სადაც სანიტარული ნორმები დარღვეულია, მიუღებელია, თქვა მან გასულ კვირაში გავრცელებულ განცხადებაში და დასწინა. ეს ბანაკები ხშირად მუშათა კლასის წევრებით დასახლებულ უბნებში მდებარეობს და საზოგადოებრივ ცხოვრებასაც სირთულეებს უქმნისო. პოლიციის რეიდებმა ბევრს ბოშების გამოსახლების ის ტალღა გაახსენა, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის მმართველობის დროს განხორციელდა 2010 წლის ზაფხულში და რომელმაც ევროკავშირის კათოლიკური ეკლესიის და უფლებადამცველების მხრიდან მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა. ბოშები საფრანგეთის იმიგრანტი მოსახლეობის ძალიან მცირე პროცენტს შეადგენენ, თუმცა ისინი ხშირად ხდებიან ანტიიმიგრანტული სულისკვეთების დისკუსიისა და მემარჯვენე პოლიტიკოსების პოპულიზმის საგანი. შესაძლოა ამის მიზეზი მათი მოხეტიალე ცხოვრების სტილი იყოს, ან ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი ბოშა ჯიბის ქურდობას მისდევს, ან მათხოვრობს. ანტიბოშური სენტიმენტის გაღვივებამ ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ძალების პოპულარობის ზრდას შეუწყო ხელი მაისში ჩატარებული არჩევნების პერიოდში. სარკოზის მთავრობამ ათასობით ბოშა დააბრუნა რუმინეთში, თუმცა მათგან ბევრმა ისარგებლა ევროკავშირის ლიბერალური საზღვრებით და კვლავ უკან დაბრუნდა. ამასთან მათ საფრანგეთის სახელმწიფოსგან ქვეყნის დატოვებისთვის გამოყოფილი დახმარება თითო ადამიანზე 300 ევრო ჰქონდათ მიღებული. ახლა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მთავრობა გადახედავს უკანონო იმიგრანტებისთვის დახმარების გაცემის საკითხს. ამასთან მინისტრის ცნობით მთავრობა იმ შეზღუდვებსაც შეისწავლის, რომლებიც რუმინეთის მოქალაქეებს საფრანგეთში მუშაობისთვის აქვთ დაწესებული. სწორედ რუმინეთი თავად ევროკავშირის წევრი არის ის ქვეყანა, საიდანაც საფრანგეთში ბოშების უმრავლესობა ჩადის. უფლებადამცველები ბოშათა ბანაკზე განხორციელებულ ახალ რეიდსაც საპროტესტებენ. რაელის ამოჯახებს ამბობს მამა არტური, ბოშათა უფლებების დამცველი მღვდელი, რომლის სიტყვებსაც როიტერსი ავრცელებს. მათ ყველაფერი წაართვეს. ეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაა, დასცენს სასულიერო პირი. გავრცელებული შეფასებით საფრანგეთში 15-დან 20,000-მდე ბოშა ცხოვრობს. აღმოსავლეთ ევროპაში, ძირითადად რუმინეთში, ბულგარეთში, სლოვაკეთსა და უნგრეთში მათი რიცხვი 12 მილიონს აღწევს. ბოშები ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დისკრიმინირებულ უმცირესობას წარმოადგენენ. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ბოშებზე რასიზმით მოტივირებული თავდასხმები ბოლო წლებშიც მოხდა. ბოშათა საერთაშორისო დღეს, 5 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International წერდა. ციტატა: სტერეოტიპიზაცია და ბოშა ხალხის უარყოფითი აღქმა, რასაც ვაწყდებით ზოგიერთ მედიასა და ევროპული საზოგადოებრივი აზრის გარკვეულ გამოვლინებებში, ცხოვრების ყველა სფეროში იწვევს დისკრიმინაციას. თავრობებმა მაგალითი უნდა მოგცენ, უნდა შეებრძოლონ ამ წინასწარ შექმნილ განწყობებს, რომლებიც ბოშების დისკრიმინაციას იწვევს და მათი თანასწორობა უნდა უზრუნველყონ. ციტატის დასასრული. ევროკავშირის მსოფლიო ბანკის და გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, რომლის შედეგებიც მაისში გამოქვეყნდა, ევროპის ქვეყნებში მცხოვრები ბოშების მხოლოდ 15% აქვს სრულად მიღებული საშუალო განათლება. 90%-ზე მეტი კი სიღარების ზღვარს მიღმა ცხოვრობს იმ ქვეყნის მაჩვენებლებით, რომლის მოქალაქეც არის. გამოკითხულ ბოშათაგან თითქმის 9-ი აცხადებს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში დისკრიმინაციული მოპყრობის შემთხვევა გამოსცადა. უფლებადამცველების და აქტივისტების აზრით, ბოშათა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გაბედული მოქმედება და ჩაკეტილი წლის გარღვევაა საჭირო, თორემ დისკრიმინაცია მარგინალიზაციას იწვევს როგორც სოციალური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ბოშები ვერ შეულობენ სამუშაოს, არ აქვთ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები, ხელი არ მიუწვდებათ სამედიცინო მომსახურებაზე, განათლებაზე. შესაბამისად, მათი ფუნდამენტური უფლებები შელახული რჩება. დასრულდა პროგრამა ახალი ევროპა და ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sweet baby daughter,